Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jsemmilkom mill-Platea, ovvjament mill-Campus FM, jsemmilkom. U llum inkomplu nitkellmu ma' Mark Doneo għax tant għandu xi jgħid f'karriera li għaddejja u għaddejja u għaddejja u baqgħet għaddejja għal żmien twil. Mark imma l-aħħar tħar nsemmulek l-ewwel net. U nsemmu l-istemmija u kollox.
Speċjalment. Speċjalment. Kuq qegħdin għal xejn. Żewġ fatati.
L-aħħar darba semmit il-famuża Solitaire li kella suġġed daqsxejn li kien tal-qalb fl-istess ħin kellu element prattiku tal-bniedem li qiegħed jgħin, imma fl-istess ħin qiegħed jgħin b'dan il-mod stramp li jmur jisraq. U ovvjament inti spjegajt li wkoll il-mod kif kellek tiddariġi dawn it-tfal li jkunu morda. U l-effett li Alla volja din hija play l-effett fuq il-ġenituri li t-tfal tagħhom iridu jagħmlu din il-parti. Biss dak kollu fejn ittasal bih is-suġġett u dak kollu li kont qiegħed tgħid.
Naħseb Solitaire ma nista' nipprova ntija tifsira di, però l-verità hi li meta ktib Solitaire ritt għall-ewwel darba biex nsejħilek il-karriera tiegħi, ritt nikteb sensiela li tarah il-familja kollha, jintefgħu il-familja kollha quddiem it-television.
Kellek daqs jaraw tibes biex tarah il-familja kollha. Eħem tfal morda.
Però it was fun. Jiġifieri il-parti li tfal ikunu morda u qed ifiqu ma mit li ħadd. I made it fun. L-idea modern Robin Hood story.
Iva.
Jena ċi ħaġa li I could get away with it, għax li ħalli li jagħmel il-ġit. L-importanti li fl-aħħar b'xi mod jew ieħor naqflu ħeda. Imma.
Ma kien bil-fors taqflu.
Fl-aħħar ħarab, fl-aħħar ħarab.
Eh, ħarab.
Ħadd ma jafsar minnhom.
Min għax il-parti, bajdu.
Tiegħi, jiena kont.
Ent kont ħalli.
Ħanidek għalfejn nagħmelhom jien.
Tiddereġi u qed
tieħor. Kienet easy di għax il-ħalli l-buċċu motti għamilt ħafna mill-ħin. Ma nkunx jiena qabad bniedem ieħor, maskla ma wiċċu. U dak kienet fan ħafna.
Ħajba
rej.
U ma nittisib xi ħadd tal-istatura tiegħek. U min kien tal-istatura tiegħek.
Sejta min kien li x'ismu għax kien stuntman ma kienx attur, jiġifieri sempliċement kien ikolli xi parti ngħid irid jitla' ma' ħajt jaqbeż minn hemm malaw jidnendel ma' dik jewsuq karozza. Ngħidlu ilbes il-maskra u għamilha insaqgħod wara kamra. Dek, ma qatt ma kont dilettant li bħad-dar tas-sor bħall-ispettur l-ewwel. Meta ktib l-ispettur l-ewwel tgħid li għalfej il-rewind jgħid, proprju ġej għal-punt. Niftakar Albert qal li min ħajja minnha tal-ispettur l-ewwel. Qatlu ħanqabbad lil dan ir-raġel Loris Bontempo. Loris Bontempo għalli. Għamilha inti. Nagħmilha jien għax qed niktibha jiena, qatt ma kont dak it-tip li niktibha qed nagħmilha jiena. Id-dar tas-soru l-istess, id-dar tas-soru għat kienet sabiħa l-parti li għamil Rej Abdilla, x'taħt tib talija, niktibha jien, max ma nagħmilx jien, qabbad direttur, qabbad il-parnis, qabbad lilek. Imma ħassejt li bħala attur. Ma konċ għadni lest, jil biex nabela, għaj taħja namel paslura, u kont ikker interessat in id-deriġi vera f'dak iż-żmien. Imma Solitaire l-istess ma kienx xi parti ta' interpretazzjoni li kien ħadd bażwarni għad nippreferi nagħmilha nid-deriġi għajn. And it was fun.
Ma minn naħa l-oħra qatt dal-bniedem spjega li x'kellu din il-volja biex jagħmel il-ġid. Jagħmel il-ħażin u jagħmel il-ġid. X'kienet l-idea?
Il-karattru ta' tal-ħallil qabel kien ħallil u tabib.
Tabib.
U kien involut din kien involut fl-isptar. Kien kellu vested interest fi għadi.
Psychological da vested interest li għal flus.
U kien dilettant għal karozzi ġifieri he knew how to do it. Għax kien mekkanik.
Okkol.
Mhux by trade ġifieri ma kien studja mechanics. Allora kienet xi ħaġa kienet combination ħelwa li. Imma għen li dija minna isu isu
daġen no għol kien dan imma
raġe bravo le mux mekanik la għam la mekanik min tajjeb nżar ma ejwa nżar ma le
imma ejja nkomlu nitkelmu daġen solitera xħarġna minna kien wieħed minn dawk li n-nies ħadu gossem bih x'kienet ir-raġuni barra li għandek it-tfal li huwa suġġett daqsxejn ibes, imma minħar oħra għandek ukoll l-esperjenza tal-avventura tal-ħallil, ma x'kienet
il-ruħti. M'għandix spjegazzjoni kbira għalija, għax when you boil it down, in-nies ħadu pjaċir jarawh meta tistaqsihom, l-iktar minħabba l-action u l-karozzi. Aħna is-sensi li tagħna fil-maġġor parti tagħhom huma ishom kitchen dramas, issa ta' blebda disrispett lejn ħadd. Imma talking heads. Ngħidlem il dak, nakkellem ir-respondih, jew elebani dik, elebani jew kellem minnhom ukoll jiena. Imma ta' dan hija kellhom. Kellhom na' erection. Allura u naraw kwista tajba jew ħażina għax mhux qed ngħidlek li mission impossible ta' jew xi ġeris bol.
Par nies ukoll ġifieri.
Imma għal jien dik nara l-ikbar raġuni għalfejn.
Qabel ma nkomplu ma nitkellmu issa fuq suġġetti oħra xi rid insaqsik domanda oħra.
Saqsi lilna.
Ma l-ewwel ejja nisimgħu biċċa minn solitaire. U ovvjament mak għażlilna biċċa minn solitaire, mela nisimgħu solitaire.
Fifty's café?
Le, kif fai fuq le?
Kitibni nibqa.
Kellimta?
Kellimta fit-tul.
Eħu?
U naħseb li ma nixa fejn għodu namlu ħafna għaġeb żejjed fejn?
Is-saħħa tat-tfal qatt mi għaġeb żejjed, veri?
Aħna mhux fuq is-saħħa tat-tfal qed nitkellem toqgħod id-dawn id-diskors.
Ma nixa fejn dawn id-diskorsi. Jekk inħoss psikoloġikament it-tfajl għadha mhix preparata biżejjed.
Issa l-għadha mhix preparata biżejjed. Mhix preparata
biżejjed.
Jien assessment ta' Pierre f'idejk kien.
Forse mitzbar. Qatt ma mitzbar inti?
U miljun u nofsa mitzbar, imma Pierre ma kienx wieħed minnhom. Tebqa b'sebajni fuq impjegati tagħna, jgħinu qatt ma nafri dispjaċik qabessa fejn naf jien.
M'għaliex li hu ċansi żejda veri. Għadha żgħira, intelligenti, xorta settur issib kemm trid.
Inni sekkeċija ta. Tista' mhux tgħid li trid għax mhux sekkeċija.
Nistati.
Imma mexxieh jien!
Imma jien responsabbli tat-tfal mhux int!
Jien min du responsabbli għal jomni tit-tfal. Meta kien qed l-aħħar darba l-murta minnhom issa, Dr. Christine.
Issa da mhux klim fil-vojt veri. Ma tafx li minn minnhom jġejk m'għaddix nagħmel visti?
Mela allura tqgħod tgħid li responsabbli għalhom inti tfal. Issu ma jeżisti ħadd ħlifek. Nofshom naqas biss taf x'inhu ma morda ta' tfal mhux għax ngħidlek jien.
Għalhekk għandi nippjegati.
Mela ħalli f'idejna. Ħalli f'idejna biss.
Niġu l-ura, nitkelmu ma Mark Donneo wara dik il-biċċa minn Solitaire. Biss, Mark Donneo, għan saqsik domanda antipatika ħafna.
Ejja.
Nede, memx għalfej dik il-ħarsa, xed naqra ħarsa daqxejn.
Le, saqsini, li trid.
Biss, ptit diħla ċerta idea dawn is-snin mad-dizajnijiet. Illi niġiżużaw ċertu kliem Malti interessanti. Li jienna fil-li inti kont wieħed mill-esponenti tiegħu dan il-kliem vulgari baxx u ħamallu biex nispjega u nkun ċar u
l-importanti li huwa Malti.
X'kienet l-idea? Issa dika kien diġà għadda minna darba Jose Diakono minn għalija li kien kiteb xi żewġ plejs li kien fihom xi kliem daqsxejn.
Teatru it-teatru għaddew minna ħafna.
Minn ħafna. Imma inti ovvjament kont wieħed minn dawk li bdejt tuża din is-sistema. X'kellek f'rasek ma biex tagħmilha din?
Diħa nirrispondi eżatti kif kont irrispondejt din saqsejtieli back fit 2002.
Jien?
Iva, konna bdejt nispettu l-ewwel. Konna għandek spiċajnieh il-xejn Rejner, kont involut kont qed tiffilmja drama għal dak iż-żmien. Rispondejtek bl-onestà għal dak iż-żmien u l-istess wieħed nirrispondik illum qatt ma kien hemm pjan li. Anke jienu nikdbu. Peress li ma kontx kittieb li ma kontx kittieb, m'inhiex kittieb, ġifieri fatt li ktieb l-affarijiet ma jemmenniex awtur lili. Imma kellhom bżonn nikteb bħal ma jkollok bżonn tikteb email.
Jekk tippubblika f'kod bas il-kittieb imma. Kompli.
Wara, jgħidu li jridu.
Xi darba mela.
Però m'inhiex awtur. Meta bdejt nikteb xelrejn ktiebt li kelli frasi. Ma qatt jiġifieri għax għandi niċċensura lil nnifsi. Jiena jiena nikteb, jekk għandek tiċċensurani, ċensurani inti. Kelli il-problemi li kellem mal-mara tiegħi u mal-business partners dak iż-żmien. Għalfej ktibt għalfej ktibt għawel. Ħallhom hemm. Għax għandi neħħihom minn fuq il-karta. Jekk irid ineħħihom, ineħħihom l-istazzjon. Tajthom l-Albert Marx għal jien għamluħda. Meta għamluħ. Il-klim li hemm fih hekk rajt għalik sul Marxin. X'fih għal il-klim? Albert Marx. Għatlu ġifiri orrajt, għalli ma fuq xej, għalli għandek
xej. Għalli ma fuq xej, karta bil-qorti minn għanti sur Marx, le?
Kien Rom, kien Rom u rridu, mux għalek, pero kien parti.
Kien parti tibsejn il-bikli.
Għahda ma raġunijiet li għalli jgħan għamlu uħħessa.
Le, għax jisabiħ, daw, bil-Inglis, nisema għom ħafna.
U bit-Taljan.
U bit-Taljan.
Marija Santa.
Imma, bil-Malti, xie raġuni iweġġaw il-widna Maltija? Jien najt il-verità, najt għalfej, għalfej. Imma naf li ċerti tip ta' nies il-ħin kollu jitkellmu b'dak il-mod, u biex tagħmilha naturali il-parti la jitkellem dak il-mod, dat tip ta' bniedem.
Il-kliem pastas li mhux sabiħ, min sa jgħid li hu sabiħ, min sa jigglorifika. M'hemmx ma tista' tgħid xejn fuq, hawn minn darba qalli ma nafx li għandu fan base, għandu fan base il- L-ideja jien trabbejt il-belt. It-tifel ta' barmen jien. Il-kliem ħażin, unfortunately. Ejja ġorsjena. Smajtu, drajtu, nitkellmuh, il-mami tiegħi.
Meta fejn snin kont tidħol il-belt u ssib Maltin biss, kull pass li kont tagħmel kont tisma' dal-kliem. Illum il-ġurnata ma tisimgħu dal-kliem. Jew tiegħek qed tisimgħu bil-Ġermaniż, bil-Ċiniż, bil-.
Jiena ngħid.
Ma tarat ma tantx tara Maltin.
Il-problema li tismagħha ħażina fuq television għax m'aħniex imdorrijin. Jekk ma nistax fuq ir-radio, inti kelma Taljana. Sawa, kien hemm song darba, sawa jekk inti ilek, ma tħossix tweġġa' ħalfej. Għax imdorrijin nisimgħu għali. Imma jekk tgħid fuq television, tgħid ups. Għax ma tkunx imdorri tismagħha, jekk tismagħha issa qatt mhux se nidraw nisimgħu. Għax mhijiex xi ħaġa li marret mainstream din ħadd magħmilha warajja.
U waqfet donna, issa donna waqfet. Bdejta inti u
tistess. Ma jagħmluhiex għax l-udjenza. Insomma, asnaf għax hemm ċerti affarijiet narhom iktar ħoroġ jiena. Mill-kliem, imma naħseb li jew ir-riskju ma jieħdu, I don't know. Għalfej ħadd ieħor ma jagħmilhiex. I don't know, u frankament I don't care.
Ora, te jissa. Mela, nerbu suġġetti, ma fuq xie produzzjoni oħra li għamilt. Mela, wara famuza Solitaire, umbat.
Mirjana Kolierona, sepa minna.
Kolierona. Xkienet, xkienet, 2007, naxar snin ilu. Xkienet suġġetti Mirjana Kolierona?
Il-suġġett kien l-immortalità. Suġġett li jaffaxxinani, bnirin naf. Jekk jiena wara sena.
L-immortalità?
Le. Le, bi kunt lar, jiena għandi kondizjoni partikolari li kultant najt anka sena, anka senten, anka tlet snin, zejda. Fuq din il-ħajjon ikkwestjonja ħafna l-postana hawnhekk u alla minnu u x'inhi r-relazzjoni bejni. Allora, min jgħix.
Moħ li jaħdem mu.
Min jgħix għal dejjem da.
U biex tkun artista jek titgħamel ta' jiġifieri bil-forsi. Min jikteb bil-forsi jgħaddu minn moħħu dawn.
Kultant ma jħadux torqod eħe.
Minhom
immortali da kif jissaporti l-ħajja u l-imħabba. Kemm il-darba ħadħobb u mbagħad daħ imutlek, you know, rrid nesplora dik imma in a fun way, jiġifieri mhux b'mod li huwa emotionally heavy biss. Rrid nesplora b'mod li daħħal daqsxejn history fiha. U fassal storja fuq grupp ta' nies, Templari, jingħad
dawn
li ġew minn pajjiż ieħor xi 700 sena ilu, u baqgħu waw fil-moħbijin jgħixu ġo daħal żgħir, Randy għalina fil-film kien ħal Bernard, imma ħadd ma jabbihom daw da jagħmlu l-ġid, però huma immortali u huma jibqgħu ħajjin għax jixorbu d-demm li. The good ones jeraw kif jiddubbaw id-demm through the proper means. Imma the bad ones jiġu jitmejlu, jaqbdu, jaraw li jino għaddew, jaqbżu huqek, u jikdmuk. Ek kienet l-istoria, kienet crime series.
Crime series bil-vampiri ġifiri.
Bil-vampiri.
Bil-vampiri. U ħad gost għamel dan bil-vampiri.
U għet mill-li kalkalli għalbi, it was fun, it was hard.
Xienet il-raġuni. Xali xaġ mok da s-sujġet? Xinu għax l-ħsib wara dan it-tip ta' xow?
Tantem possibilitajiet emozjonali fej bniedem li jkun miexi fit-triq il-Randy u jiltaqa' ma' xi ħadd u jinnamra miegħu jew jieħu grazzja miegħu. Mbagħad daqqa waħda jgħaddu 50 sena, daqqa waħda jgħaddu 100 sena, f'dawk il-100 sena x'ġara in between isiru ħobb lit-tifla tagħha, lit-grandchild. Tant hemm postijiet fej tista' tmur u historically, ġifieri dawk kienu involuti fil-politika dawn. Għaddin istan iktib 100 minna jena, ma ktibx 100. Ktib 13, il-number 13, ktibtu ġifieri bil-ħriena. Imma it was, generally speaking, dik il-ħajja tiegħi jena, it was fun, jekk ma nħuġ gost nagħmlu.
Biss intu l-forsi li influenzat minn ċerti affarijiet, issa influenzat minn ċerti affarijiet mill-kotba li taqrew mill-films li taqrew.
Mill-films, oh.
Mill-films.
Il-films ta' vampires mhumiex favoriti miegħi, xejn il-favorit tiegħi. Tal-vampire kien interview with the vampire.
Dak la wa wieħed.
Hemm tajbin, ta' jiġifieri ma nfittxomx.
Ma nfittxomx.
Din għax l-idea, il-mekkaniks tal-idea ġiet hekk għadha kif se jibgħu ħajjin, x'jagħmlu biex jibgħu ħajjin, u qed naħseb jekk nagħmilhom is-snien hekk bil-ponta bekk mhumiex għax jiena dilettant tal-vampires as such.
Tix nisimgħu biċċa minnha mela di, biċċa minn Mariana Kolliero.
Ekku.
U naraw biex sana ħarġu xiftit mużika stramba. Il-mużika t-istess
il-mużika ta' Mirjana Kolliero, le ma ktibtix jien, Niki Gravino.
Niki Gravino.
Għalbi ħafna mużika ta' Mirjana.
Mela, nisimgħu ftit mużika interessanti ta' Mirjana, ta' Niki Gravino, u xi ħaġa issa naraw x'se jagħtina il-sur Mark Donio mill-vampiri.
Jek
immaġina. Nisimgħu.
Għattajt li n-nis ta' din-nordni.
Għat fadan minna.
Għattajt li jintom
bħu. Jina le, jina differenti minnu.
Differenti kif?
Samwe. Jina, aħna, użaw hiddem biex nsalvaw l-ħajja fejn nista.
Li nekka mituri?
Iva. Id-dem li tajnik kien dem minn tagħna. Dem tal-immortali.
Int immortali, Mirjam.
Wara dak il-bart kollu li ħassejna, u ovvjament stajt nimmaġina fajnejja ħadmija, eccetera, eccetera, għalk dovolja klim. Imma, kif tafu għadin nitkelmu ma' Mark Donahue. Mela, dak huwa sensiela li kont ktibt, ma' mbagħad biddilt il-linja ta' ħajtek. X'kienet din il-linja ġdida li qbad, x'għamilt?
Mirjana Korjero kien kienet l-iktar sensira li fizikli u mentali mbatejt biex għamilt, fis-sens li intajt ħafna mill-familja għandek iż-żmien. Kważi l-relazzjoni li kellem ma' tiegħek kważi farrakna, ġifieri konna niltaqgħu kull jum fuq is-sett imma fl-istess ħin ma u meta autizem tajt isma' jiena x'inhijiet the next step u ddeċidejt li nieqaf mit-television. Għal kollox, għat issa kelli xi ħbieb tiegħi jridu jagħmlu sensi li huma jikbu huma għad forsi nagħti daqatit lilhom.
Sewwa?
Bħalma int il-Brian Muscat jagħmel ammen, il-Steve Dalli ta' sada setta, dak iż-żmien kontentu jagħmel xablot, u James Kuċardi kontentu jagħmel maskra, hekk iva ngħinhom ma ninvolvix ruħi bħalma kont ninvolvi ruħi qabel. U deċidejt li.
Imma l-arti ma tistax taqaf hemmhekk hux hekk.
Allura. Un patat għamilt hemmhekk l-ewwel darba li qed ħanagħmel pjan sakemm nagħlaq. Il-50 irrit nagħmel film jew tnejn jew tlieta. U bdejt nikteb l-ewwel movie tiegħi fu 2013. L-ewwel movie li għamilt kien Silhouette kont ibbażajtu fuq Solitaire hija l-istess storja ta' Solitaire imma kompressed differenzi żgħar.
Jiġifieri dan tmur tara fis-sinema.
Tmur tara fis-sinema hija. Ir-raġuni li għażilt dak il-film kienet għax kont inserraħ rasi li n-nisa jimurru jaraw.
Marru jaraw?
Ija, għadu sallum u għet mit-top 5 ever Malta bħala box office. Ija, il-Maltin uħobbu għom l-Maltin. Mija uġifiri ma' top 5 box office cinema, hemm żewġ Maltin oħra. Cinema, ġifiri insa l-Avatar, insa Titanic li għedin hemm fuq ukoll. Il-Maltin jekk il-mussu l-ek l-immaġinazzjoni, xem films li ma' mamlu xej, ovvjament. Ta' konna la' kibiħ, għaparti li kellu sodda diġa.
Senja li laqat l-imħu ta' nis. Umbat, xamil.
Umbat wara li għalmenu financially f'dejt, dak u kelli xrajt il-kamra tiegħi, għattissa nikteb film kif nixtieq nikbu jien, mux popcorn movie għam biex nkollġi hekk. Ovvjament, il-gvern għandu sistemi tiegħu u għandu fej jista' jagħtik daqatit, konna la kif 2015. Kenna grant biex naħdmu movie ieħor. Dan movie kien jismu The Weeping House of Ala semmejnih. Jismu hemm dar il-qala u l-film huwa bil-Malti. Imma biex taplenqa għal grant lino, l-iskript irid ikun bl-Ingliż, it-title irid ikun bl-Ingliż għax jaraw barranin. Da jaraw barranin. Allura The Weeping House of Ala. Imma
mbagħad u bil-Malti.
Bil-Malti kollu, kompletament bil-Malti. Sib naqa' reżistenza u tiskanta r-reżistenza sejba mad Malti. Mhux mad barrani fuq il-lingwa. Barrani jgħidlek le, do it bil-Malti. Mhux kulħadd jiġifieri, però sib r-reżistenza.
Nifhmek għaliex hemm dak l-element milli xkultant il-Malti ma nagħtux daqshekk. Importanza fejn jiena.
Kien ħobbu l-Malti, nħobbu kif jistema
l-Malti. Għandu xi ħaġa. Li ma nitilfuħx, issa nitilfuħ jekk ma noqgħodux attenti. Ejja nisimgħu biċċa mela mix-xogħol tiegħek hemm dar il-qala. Ħalli mbagħad wara nkunu nistgħu nagħlqu daqsxejn din l-intervista. Hemm dar il-qala Mark Donahue jiddiriġi u jikteb.
Tiftar tagħkom? Jiġifieri xi ħadd ħallikom ma' waħedkom. Jimmu s-sħaliku, għaw t-għanna.
Mirjam, ħalliju. Mirjam, it-laqom.
Mala, it-laqom.
It-laqom, Mirjam, ħalliju. Ejja. Mirjam, ejja.
Wara dik is-silta minn hemm dar il-qala. Mark, ovvjament, complete iktar taħdem u xek. Kerem xie affarijiet oħra li tista' semmi li malaj qabel ma nagħlqu.
Issa hija fil-proċess qed nikteb żewġ skripts oħra, l-istess imma għal.
Snejn f'daqqa flimkien?
Għax u għabdejt u sanajlu, u li ħorġitni ideja issa, kombinazzjoni
biex nibom flimkien.
U għat niktibom simultaneously. Differenti subjects, differenti, u għat missing person, u li ħor again fuq relazzjoni ta'
l-bidem. Għara Luis, miskina kif edha. Għax il-karat, ġermet ma' din iktar, il-karat u tija jinbidel ta' il-mara.
Ma' tiktab hija, għax it's a lonely place. It's a lonely place. Però tal-limt ġviri niskeda l-ħin il-mara l-ħin ta' mara, apparti ġviri li għanna delizzi differenti mill-kidba.
U il-qoddim għandek dawn iż-żewġ films. Il-qoddim imma fejn titwasal? Fejn titwasal? Għadek żgħir inti baqalek ħafna xtati.
Ma żgħir u ma baqalix ħafna xtati.
Baqalek ħafna xtati.
L-importanti li għalli idea hemm kien qatt ma kelli pjan fit-tul jekk qed nieħu gost nagħmlu. U b'xi mod hemm min qed jieħu gost jara. Jekk jibqgħu jiġu l-idejat, I will keep writing.
Dak huwa l-ħsieb tiegħek, imma inti minnaħa tiegħek. X'qettihom minnu dal-linkwit kollu?
Qajjimni filgħodu lino. Il-fatt li għandi xi ħaġa to look forward to, filgħodu nkun kuntent. Jekk ma jkollix xi ħaġa ġdida x'nikkrea. Unfortunately, inħossni qom tqisni għal xejn, qasim kun irid nqum isodna ġieli. Għandha l-affajt iżommuni għaddejni.
Iżommu kaddej. L-aħħar ħsieb mela kien dak ta' McDonough li tant tagħna. Formazzjoni interessanti, u veru għad għost nitkellem miegħek.
Tantiħor li, ha?
Illi hawnhekk serna nafu fuq il-ħajja l-mixja ta' McDonough fid-dinja tal-teatru tal-ispettaklu li beda minn mużika u spiċċa jagħmel films għaċ-ċinema. McDonough, insalmu lek, insalmu wkoll is-semija tagħna. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.